Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы апошніх дзён.
Гэта як каментаваць шум прыбою. Эксперты пра заявы Лукашэнкі на конт тэракту ў Мачулішчах.
Ця людина має відповідати в трибуналі військовому, а не розказувати якісь свої думки. Тому для України ці слова нічого взагалі не значать. Абсолютно нічого.
Проверка слыху. При выдаче кредиту на бизнес банки проверяют добронадейность.
Махчимости этих банков яны не безмежные, и как не привабливать за лишнюю увагу, то логика может быть, треба эту махчимость покинуть для того бизнеса, який лічыцца больш вартым, для державного бизнеса и так далее.
Стереотипы, сексизм и 8 сакавіка. Гендер гэп з Ірыной Сідорскай.
Гэта свята, перш за ўсё, салідарнасці жанчын. Па-другое, гэта свята, калі жанчыны паказваюць свае дасягненні, паказваюць сваю рэальную ролю ў грамадстве, ў культуры.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 дзён рэжым Лукашэнкі думаў, што ж рабіць з гісторыяй пра расійскі вайсковы самалёт, які 26 лютага атакавалі на аэрадроме ў Мачулішчах беларускія партызаны.
Першапачатковая версія пра тое, што гэта фейк, чамусьці ўлады не задаволіла. Таму новая версія, агучаная Лукашэнкам, гэта цэлы баявік з супершпіёнам, ЦРУ і прынцыповым беларускім памежнікам, у якой толькі і не хапае знакамітага чорнага джыпа.
Цяпер рэжым выдае дыверсію з расійскім А-50 за спробу тэракта, за якой стаіць тэрарыст украінскіх спецслужбаў і яго пасобнікі.
Прычым тэрарыст, сцвярджае Лукашэнка, затрыманы ў друкарні пад Бараўлянамі з БЧБ-сцягамі, як і яго 20 пасобнікаў, а самалёт, і гэта яшчэ раз пацвярджае, што беларускія партызаны сапраўды пашкодзілі расійскі борт, атрымаў драпіны і адну прабоіну ў корпус.
Чаму новая версія рэжыму? Гэта смешна, разважае галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў.
Вельмі дзіўная гісторыя пра ці то расейца, ці то украінца, якога ці то ў 2014, ці то ў іншым кодзе завербавалі, ці то айцішніка, ці то нейкага іншага спецыяліста, які быццам бы уехаў у Беларусь праз Расію, у Расію з Латвіі, у Латвію з Польшчы, што немагчыма, але пра гэта крыху пазней. І далей вось здзейсніў гэты тэракт. Столькі нестыковак, гэта сведчыць пра тое, што нікога не затрымалі. Іначай бы, ну я думаю, што з чалавека выбілі звесткі, спраўдзілі б яго асобу і гэтак далей. І, канешне, шлях, які апісаў Лукашэнка па даездзе гэтага чалавека ў Беларусь, ён вельмі дзіўны, з Варшавы ў Лодзь, гэта ў іншы бок ад Рыгі, куды ён быццам бы накіраваўся пазней, і з Лодзі ў Рыгу авіяспалучэння няма ніякага, да? То бок ён мусіў яшчэ праехаць праз Літву, у якім, якая ў Лукашэнку прамой згаданая не была, ну і адтуль, значыць, атрымліваецца Латвія, Расія, Беларусь. Тобак гэта ўсё абсалютна дзіўна, і гэта ўсё не стыкоўкі, і гэта ўсё нам кажа пра тое, што ўлады выкручваюцца як могуць, каб усё ж такі распавесці нейкую сваю гісторыю і перахапіць ініцыятыву з гэтым самалётам, з тым, што адбылося. Ну, бо папярэдняя версія ўсё адмаўляць і засунуць галаву ў пясок відавочна выставляла іх у абсалютна негатыўным святле, быццам бы іх нешта адбываецца, яны гэта проста не хочуць прызнаваць. Але калі б я быў кіраўніком КДБ, напрыклад, і міністрам абароны і гэтак далей, і вось так вось гэтыя чыноўнікі аблажаліся, прапусціўшы дроны, невядома якія, да, але тым не менш прапусціўшы іх, я б відавочна прыйшоў да свайго страшнага, жахлівага кіраўніка, які можа проста адным шчочком пальцаў скінуць пагоны з плячэй, да? Я прыйшоў з гісторыі пра супермена з некалькімі грамадзянствамі падрыхтаванага ЦРУ, які всімі праўдамі і неправдамі прабраўся ў Беларусь і здзейсніў сваю чорную справу. Ну, відавочна, што вось менавіта такую гісторыю ў тэчышцы гэтыя верныя сілавікі Лукашэнку і прынеслі, а ён яе цяпер не вельмі удала і не вельмі умела пераказвае, такое адчуванне, быццам бы заблытаўшыся ў дэталях.
У СБУ на словы Лукашэнкі журналістам выдання «Зеркала» адказалі лаканічна: «Мы не каментуем выбухі ў Беларусі і Расіі да перамогі Украіны».
А украінскі вайскова-палітычны эксперт Міхаіл Самусь у размове з Еўрарадыё заявіў, што для Украіны словы Лукашэнкі, што шум прыбою. Аднак з іх вынікае адно – самалёт сапраўды пашкоджаны і больш не зможа выконваць свае функцыі.
Насправді, слова Лукашэнка взагалі нічого не варті. Тому я не знаю, навіщо це коментувати, чесно кажучи. А це можна коментувати шум прибою або вітер коментувати. Ну, тобто, для України немає значення, що говорить ця людина. Тому що ця людина є співучасник воєнних злочинів. Ця людина бере участь в широкомасштабній війні з території Білорусі. Розпочалась широкомасштабна агресія проти України. І тому ця людина має відповідати в трибуналі військовому, а не розказувати якісь свої думки. Тому для України ці слова нічого взагалі не значать. Абсолютно нічого. Окрім, звісно, такого цікавого факту, що фактично Росія і Білорусь визнали, що цей удар був, і літак А-50 пошкоджений, і він не буде більше виконувати задачі. Тому що відновити це обладнання у них не вийде. Це унікальна апаратура, створена в Радянському Союзі. Не в Білорусі, не в Росії, а в Радянському Союзі. Ці країни – це трошки інше, ніж Радянський Союз. Там це абсолютно інші підходи і інші можливості. Брати закордонні комплектуючі навряд чи у них вийде. Тому цей літак буде виглядати майже такий самий, як і був, але виконувати свої задачі з радіоелектронної розвідки ціле в Казані він не зможе. От і все. Це єдине, що я можу сказати. А те, що каже Лукашенко, абсолютно ніяк нікого не цікавить. Окрім того, що він має відбути заграти і там відповідати за свої діяння.
Розуміло, але тим не менш, все ж таки, ось у даденный период часу, ці сапраўды выгодно было б Украине провести такую диверсию? Ці все ж таки, ну, на вашу думку, это все ж таки здійснив Байпол? Як ви лішите? Хто за гэтым, за гэтай диверсией стоїть?
Дивіться, ми ведемо війну проти Росії і Білорусі, яка бере участь у війні проти України. З території Білорусі злітає літак А-50, який дає цілевказання на командні пункти, які потім наносять ракетні удари по Україні, знищують українське цивільне населення і інфраструктуру, тероризуючи і створюючи геноцид українського народу, особливо під час зими, що вони намагались робити. Оцей літак А-50 безпосередньо з території Білорусі якраз забезпечив цей геноцид. Тому те, що вигідно Україні, не вигідно Україні, Україна буде знищувати все, що завдає шкоди Україні. От і все. А хто це зробив? Я думаю, що ця інформація закрита. Ми ніколи не знаємо, хто це зробив. Якщо це не буде опубліковано, і те, я не впевнений, що публікація буде носити якийсь пізнавальний характер, а не характер інформаційно-психологічної операції. Ми знаходимося в стані війни. Ніхто не має очікувати від України, що ми будемо займатися викриттям своїх операцій. Це неможливо.
У свою чергу дарацца Офіса Президента України Міхаіл Падаляк у своїм твіттері написав, що антитерористичний акт, яким з'являється атака на російський самоліт у Мачулішчах, здійснений білоруськими партизанами.
Па выніках свайго выступу Лукашэнка анансаваў жорсткую зачыстку па ўсёй краіне і прапанаваў беларусам здавацца, пакуль да іх не прыйшлі сілавікі. А яшчэ назваў прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялэнскага гнідай. Якія наступствы гэтыя словы могуць мець, тлумачыць гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Наконт гніды я ўжо так яшчэ да эфіра разважаў трошкі, чаму менавіта ён выкарыстоўвае гэты тэрмін. Ну, у Лукашэнкі, канешне, мы ж усе ведаем, что лексика Александра Лукашенко, она вельми специфичная, я так скажу дипломатично. Но вот это слово «гнида», это я, ну, это нечто новое, на вот, как мне подается, ну, может, некто меня поправить, но мне подалось это нечем новым у Лукашенко. И соправды возникает питание, вот чему миновита гнида. Ну, тут, конечно, для интерпретации хапая магчимостей, покольки я у першую чергу историк, то у меня отповедно и возникают ассоциации наступные. Может, я и помыляюсь, может, это совсем не так. Но я про это... Ну, это та ассоциация, какая у меня одразу появилась. И она связана с тем, что, вот, когда мы возьмем этот термин «гнида», это термин, ну, и он выразный с сталинско-гитлеровского репертуара. Этот термин, он присутничал как у нацистской пропаганде, так и он присутничал у сталинской пропаганде. И вот это вот такие добрый приклад расчеловечивания. Коли вот ты некую особу жадаешь расчеловечить, ты поравновываешь ее с гнидами. Ну, так робила сталинская пропаганда с ворогами Советского Союза. Так робила эта нацистская пропаганда с пераважна з яўрэямі. Гэты вобраз яўрэя як гніды і іншае, як тое, што трэба той арганізм, мікраарганізм, які трэба знішчыць, гэта вельмі прысутнічала ў нацысцкіх наратывах. Ну, а калі мы паглядзім на сітуацыю з Зеленскім, ну, Лукашэнка ж неаднаразова падкрэсліваў яўрэйскае паходжанне Зеленскага. І гэта ж добра вядомая тэма ў беларускай прапагандзе. Яны калі закранаюць Зеленскага, ну, яны проста не могуць не звярнуць яшчэ дадатковую ўвагу на яго паходжанне. Ну, вось што ў нас тут атрымліваецца. З аднаго боку, яны яго яўрэйскае паходжанне падкрэсліваюць, а цяпер Лукашэнка яшчэ і параўнаў яго з гнідамі. Ну, фактычна, мы маем вобраз яўрэйскага прэзідэнта ў двукосі Украіны, якога Лукашэнка лічыць гнідай. Ну, ці гэта так, ці гэта нейкім чынам яны да гэтага дайшлі, ці гэта такі інтуітыўны крок, альбо гэта проста вельмі складаны мой аналіз, які нічога з рэчаіснасцю не мае, ну, гэтае пытанне пакінем адкрытым. Што тычыцца украінскай рэакцыі? Ну, украінская рэакцыя будзе, ну, яны ўжо Лукашэнку пасылаюць у накірунку рускага карабля ў сацыяльных сетках. Чамусьці асабліва выказваюцца наконт вусоў Лукашэнкі. Вось, падкрэсліваюць, што вось чалавек з такімі вусамі павінен накіравацца ў пэўным накірунку. Ну, гэта такая эмацыянальная рэакцыя. Ну, будуць, наканечне, мне падаецца, яшчэ выказванні ўкраінскіх палітыкаў. Можа, нешта мы пачуем ад Міхаіла Падаляка, можа, нешта скажа Алексей Данілаў, можа, нешта скажа і сам прэзідэнт Зеленскі. Зеленскі чалавек эмацыянальны, ён востра на такія рэчы рэагуе. А калі не скажа, ну, дык яны для сябе гэта, канешне, заўважыць. Ці гэта быў увогуле спектакль з боку Лукашэнкі? Гэтае пытанне мы таксама можам на самой справе узгадаць, паколькі Лукашэнка ўжо прызвычаіўся, што там ідуць розныя моцныя зневажальныя выразы з яго боку, а канкрэтных дзеянняў няма. Ну, вось ён і гэтым разам Зеленскага абвінаваціў, амерыканцаў абвінаваціў, і што адразу сказаў, што на правакацыі ён не паддаецца, што ў вайну уцягнуць яго не атрымаецца. Ну, магчыма, што усе гэтыя выказванні з гнідамі і з іншымі, гэта такі звычайны лукашэнкаўскі прапагандзісткі шум. Ну, а як гэта ўспрымуць у Кіеве, ці зробяць яны для сябе больш глыбокія вывады, ну, тут, канешне, прадказаць цяжка. Я думаю, што яны ведаюць, хто такі Лукашэнка, і тое, што яны не прымаюць там нейкіх радыкальных крокаў, гэта толькі таму, што ім гэта на дадзены момант стратэгічна невыгадна. А калі сітуацыя зменіцца, дык там ніхто асабліва з Лукашэнкам цырымоніцца не будзе.
Навошта рэжыму ўсё ж спатрэбілася свая версія таго, што адбылося ў Мачулішчах з расійскім самалётам? Што з ёй не так і што будзе далей? Нам дапамаглі зразумець гісторык Александр Фрыдман, вайсковы эксперт Міхаіл Самусь і галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў.
Еўрарадыё.фм.
Далі у програмі «Євразум».
Проверка слиху. При видачі кредиту на бізнес банки провіряють добронадійність.
Можливості цих банків, вони не безмежні, і як не приваблювати за лишню увагу, то логіка може бути, треба цю можливість покинути для того бізнесу, який лічиться більш вартим для державного бізнесу і так далі.
Стереотипи, сексізм і 8 сакавіка. Гендергеп з Ірини Сідорської.
Гэта свята, перш за ўсё, салідарнасці жанчын. По-другое, гэта свята, калі жанчыны показваюць свае дасягненні, показваюць сваю рэальную ролю ў грамадстве, ў культуры.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Вызначыліся ўсе ўдзельнікі чвэрцьфіналу чэмпіянату Беларусі па хакеі. У пятніцу першыя сустрэчы правядуць «Шахтёр» і «Дынамо Маладзеж» на Гомелі «Металург». У суботу згуляюць «Нёман» і «Хімік», «Юнацтва» і «Віцебск». Серыі працягваюцца да 4 перамог. Канадскі хакеіст Конор Макдэвід наблізіўся да найлепшых вынікаў 21-га стагоддзя. У рэгулярным чэмпіянаце НХЛ 26-гадовы форвард Эдмантона набраў 124 ачку ў сезоне. Пакуль гэта трэці вынік у гісторыі, каб стаць рэкардсменам, Макдэвіду трэба набраць 5 ачкоў у 17 апошніх матчах. Сёлета з вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболі на айпрост вылітае толькі адна каманда, апошняя 15-я каманда, якая зойме 14-е месца, правядзе стыкавыя матчы з трэцяй камандай першай лігі. Гэта вынікае з прынцыпаў ратацыі паміж лігамі, якія зацвердзіла Федэрацыя футбола. Першынства стартуе 17 сакавіка. За траўмы правай нагі сезон для бразільца Неймара можа быць закончаны. Футбаліста ПСЖ чакае аперацыі ў бліжэйшыя дні ў ДОСе і аднаўленне на працягу 3-4 месяцаў, паведамляе клубная прэс-служба. 31-гадовы форвард атрымаў траўму ў матчы чэмпіянату Францыі. У гэтым сезоне Неймар згуляў 29 паядынкаў на розных турнірах, забіў 18 галоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еврорадио. Моц настрою.
Мы попросили банки дать нам гроши на агросядзібу и кавярню. Покаяліся у адміністрацыйным правапарушэнні і паспрабавалі высветліць, ці паўплывае наш бэкграўнд на рашэнне банка.
Раней наша Ніва са спасылкай на ўласныя крыніцы пісала, што ў некаторых банках да супрацоўнікаў нібыта прыкамандзіраваныя супрацоўнікі спецслужбаў. Сярод іншага яны ацэньваюць лаяльнасць заснавальнікаў бізнесу, калі ад іх паступае прашэнне аб крэдыце.
Што атрымалася з эксперыменту Еўрарадыё, слухайце ў рэпартажы.
Паводле нашай легенды, пражыўшы год у Польшчы, сямейная пара вырашыла вярнуцца ў Мінск і адкрыць там кавярню. Але мы хацелі б загадзя ведаць, ці варта ладзіць гэтае маштабнае пачынанне, маючы ў анамнезе 15 дзён арышту. У трох банках нам не змаглі даць адказ на пытанне, ці паўплывае адміністрацыйка на рашэнне аб выдачы крэдыту.
Гэткае пытанне трэба абмяркоўваць з крэдытным менеджэрам. Любы зварот па крэдыце заўсёды разглядаецца ў індывідуальным парадку.
Проста сабраць паперы на крэдыт – велізарны кавалак працы, тлумачым мы. І не хочацца ўвязвацца, калі ўсё вылеціць у трубу праз адміністрацыйку.
Таму і патрэбна папярэдняя кансультацыя па ўсіх ключавых пытаннях. Дакладнае рашэнне загадзя ведаць немагчыма. Каб прыняць рашэнне ў банку, неабходна разгледзець дакументы.
Такі ж адказ мы атрымалі і ў іншым банку. Але ад мары адкрыць бізнес у Беларусі так проста не адмаўляюцца, і корэспандэнт Еўрарадыё вырашыў выпрабаваць шанец крэдытам на аграбізнес. І зноў.
Адназначны адказ даць не можам. Разгляд пытання аб прадастаўленні крэдыту адбываецца толькі пасля падачы поўнага пакета дакументаў. Да гэтага спецыяліст банка не зможа даць адказ.
Мы паставілі пытанне рубам. Адміністрацыйка паўплывае на рашэнне банка даць там грошы на аграсядзібу ці не?
Мы не падкажам гэтай інфармацыі,
адказалі ў банку. Навуковы супрацоўнік бюро Дзмітрый Крук не асабліва верыць, што банкі будуць адмаўляць у крэдытах усім нелаяльным. Бо банкам гэта папросту невыгадна, у іх цяпер лішак ліквіднасці. Гэта значыць, яны будуць вельмі рады выдаць крэдыт надзейнаму плацежаздольнаму кліенту. Але абмежаванне доступу да крэдытаў для недобранадзейных беларусаў супярэчыць не толькі іх інтарэсам, але і зацікаўленасці ўрада ў эканамічнай актыўнасці. А менавіта жаданне разагнаць эканамічную актыўнасць сёлета там цяпер і дэкларуецца. Вялікая крэдытная актыўнасць адзін з рухавікоў эканамічнай актыўнасці. У Беларусі цяпер і так нешмат ахвотных узяць крэдыт.
Гэта пакуль толькі чуткі, і каментаваць чуткі такая не вельмі добрая справа, але з таго, што я таксама чуў, што гаворка хутчэй ідзе не аб маніторынгу дзеля выдачы крэдытаў, а ў адносінах да таго, наколькі банкі, якія яшчэ маюць магчымасць праводзіць міжнародныя платежы шырока адкрытыя для кліентаў. То бок, моя думка, што зараз вельмі вузкі і праблемны доступ да міжнародных платежоў, і тыя нешматлікія банкі, якія яшчэ іх могуць забяспечваць, магчымасці гэтых банкаў яны не безмежныя, і каб не прываблюваць за лішнюю увагу, то логіка можа быць, трэба гэтую магчымасць пакінуць для таго бізнеса, які лічыцца больш вартым, для дзяржаўнага бізнеса і гэтак далей. Вось калі такі падыход існуе, ну ён бы мяне па меншай меры не здзівіў, тут бы пэўную такую не нармальную, але нейкую логіку пабачыць можна.
Навуковы супрацоўнік бюрок Олег Мазаль кажа, што тэхнічна магчымасць улічваць судзімасць паводле народнага артыкула пры выдачы крэдытаў у банкаў ёсць.
Банк можа ўнесці змены ў методыку ацэнкі крэдытаздольнасці асобы, якая накіроўваецца непасрэдна менеджарам банкаў, а якія працуюць з фізічнымі асобамі. Напрыклад, уключыць дадатковы пункт, ці прыцягвалася асоба да адказнасці па так званым народным артыкуле і зрабіць яго падставай для нявыдачы крэдыту. Тэхнічна гэта зрабіць нескладана. З іншага боку, банкі пачнуць губляць кліентаў, а наколькі яны могуць гэта сабе сёння дазволіць, няхай вырашаюцца самі. Але сам па сабе факт цікавы. Было б добра атрымаць прыклады такіх новых дапрацаваных методык і, напрыклад, накіраваць іх контрагентам такіх банкаў за мяжой. У сённяшніх умовах гэта можа стаць падставай для спынення супрацоўніцтва заходніх банкаў з беларускімі банкаўскімі установамі за саўдзел у палітычных рэпрэсіях.
Эканаміст Ярослаў Раманчук не здзівіўся б такой ідэі генералаў і палкоўнікаў, у якіх няма бізнес-навыкаў, але злішкам хапае лаяльнасці.
Ну, гэта такія добрыя, цікавыя захады генералаў, палкоўнікаў і іншых людзей, якія не маюць прафесійных навыкаў, добрых інвестыцыйных планаў, але маюць лаяльнасць. І вось яны пры дапамозе такога нерынкавага інструмента, як праверка на лаяльнасць, яны зменшаюць колькасць тых людзей, якія патацыйна могуць разлічваць на такія крэдыты. Гэта не справедлівая канкурэнцыя, гэта дыскрымінацыя. Вось, і ў этой сітуацыі подпіс нейкай арганізацыі, якая сведчыць пра лаяльнасць, пра адпаведнасць нейкім прынцыпам, з'яўляе, можа быць манетызавана. Так, чына, вот, БРСМ, некая партыйная структура Беларусь, і з палкамі, так, таму далей прыходзіць такі чалавек, тры паперкі дае, ён заплаціў там па 1000 даляраў за гэтую бумагу, паперак, вось яму даюць крэдыт. А тое, што ў него там бізнес-план дзіравы, то, што там няма там ресурсаў, актыву для таго, каб гэта выкарыстоўваць, ну, банку ж скажуць, ну, вось мы, ты больш, калі гэта дзяржаўны банк, мы ж тут, ведаеце, вось тры чалавекі сказалі, што ён адпавядае некім ідэалагічным нормам, стандартам. Таму ўсё добра, ён там сапраўдны лукашэнкавец, сапраўдны камуніст, бальшавік. Вось і ўсё. Так што гэта вось адзін яшчэ прыклад нездаровай канкурэнцыі сярод розных суб'ектаў, калі у багнову угла ставіцца не камерцыйны патэнцыял, не якасць планавання і выканання бізнес-пляну, а вось толькі лаяльнасць.
Але што рабіць чалавеку, які адумаўся і вельмі хоча вярнуцца дадому і адкрыць кавярню? Калі чалавек з'ехаў з краіны, вяртаецца і думае, што можа разлічваць на крэдыт у беларускім банку, ён ці то звар'яцеў, ці то захварэў на стакгольмскі сіндром, бескампрамісна заяўляе Раманчук. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далее у праграме Еўразум.
Стереотипы, сексизм и 8 сакавіка. Гендергэп с Ириной Сидорской.
Гэта свята, перш за ўсё, солидарности жанчын. По-другое, гэта свята, калі жанчыны показывают свои досягнения, показывают свою реальную роль у грамадстве, у культуры.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Александр Чарнуха прадстаўляе новы YouTube-канал Міністэрства сепультуры. У ім будзе багата ўсяго пра беларускую музыку і не толькі. План штотыдзень рабіць новыя выпускі. Буду вельмі рады, калі вы падзеліцеся сваім меркаваннем. Што спадабалася, а што не вельмі, напісаў Чарнуха. Першае відэа – закат кар'еры Міхалка і нечаканы герой ляпіс Трубецкога, якога вы не ведалі, напісаў таксама Александр Чарнуха ў сваіх соцсетках. Аскараносны рэжысёр Алекс Гібні рыхтуецца выпусціць дакументальны фільм пра самага багатага чалавека на зямлі Ілона Маска. Пра гэта паведамляюць заходнія СМІ. Гібні, які заслужыў Оскар за дакументалку «Таксі на цёмны бок», вядзе працу над самай інтрыгуючай карцінай сезона гісторыі уладальніка Twitter, Tesla і SpaceX. Аб гэтым піша выданне Deadline. Рэжысёр працуе над праектам Маск некалькі месяцаў і называе яго даследаваннем без прыкрас. У фільме пакажуць гісторыю самога Маска, а таксама разбяруць усе спосабы яго ўплыву на сучасны свет. Apple TV падзялілася трэйлерам фільма «Прывідная». У рамантычнай экшн-камедыі зняліся зоркі першай часткі фільма «Дастаць нажы» Анна де Армас і Крыс Эванс. Нечаканы рамантычны дуэт і сюжэтная лінія сапраўды зацікавіць самых адчувальных прыхільнікаў экшна. У відэа герой Эванса Коул знаёміцца з сімпатычнай дзяўчынай Сэйдзі і улюбляецца ў яе з першага погляду. Адно спатканне і сумесная ноч прывозяць да таго, што хлопец пачынае планаваць сумесную будучыню з новай знаёмай, гаворыць пра яе бацькам і сябрам, але дзяўчына рэзка знікае. Тады ён адпраўляецца на яе пошукі ў Лондон, дзе пазнае праўду аб сваёй каханай агенце ЦРУ. І зараз яму давядзецца, акунуцца ў свет крыміналу і абараніць дзяўчыну і сябе ад банды злачынцаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
8 сакавіка ў многіх краінах света адзначаюць дзень жанчын. Напрыклад, у Польшчы паўсюль прадаюцца тоны кветак, прычым зусім недорага, а ў школах хлопцы віншуюць дзяўчынак намаляванымі ўласнаручна паштоўкамі.
То бок, калі не ўлічваць, што гэта ніяк не выходны дзень, то астатняе ўсё, як і ў Беларусі. Аднак ці можна ўгледзець паміж гэтымі кветкамі і паштоўкамі сапраўднае значэнне гэтай даты – барацьбу за правы жанчын і жаночую салідарнасць? Тлумачыць гендэрная даследчыца, прафесарка Ірына Сідорская.
Гэта свята, перш за ўсё, салідарнасці жанчын – По-другое, гэта свята, калі жанчыны паказваюць свае дасягненні, паказваюць сваю рэальную ролю ў грамадстве, ў культуры. І трэцяе, гэта дзень, калі не толькі жанчыны, але і мужчыны-профеміністы, калі яны змагаюцца за права жанчын. То есть вось гэтыя тры чыннікі, што на самой справе утрымлівае ў сябе міжнародны дзень жанчын.
Ірына Сідорская, спікерка новай праграмы на Еўрарадыё «Гендергэп», у якой мы разбураем гендерныя стэрэатыпы і абмяркоўваем іх уплыў на наше жыццё.
Пра тое, што такое гендерная роўнасць, сексізм, а таксама правы і абавязкі, далей у размове з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай.
Да вас, як да выкладчыцы, як да прафесаркі, пытанне, што такое гендерная роўнасць, пра што гэта?
Гэта вельмі проста. Гэта каб у жанчын і мужчын былі роўныя правы і роўныя магчымасці. Вось толькі два пункта – роўныя правы і роўныя магчымасці. Вось першым пунктам у нас, ну, як быццам і не так уж дрэнна. Ну, напрыклад, у нас вось адна канстытуцыя і для грамадзян Рэспублікі Беларусь і грамадзянак. А калі мы возьмем, ну, вось нейкі такі мусульманскія краіны, там на самой справе дзве канстытуцыі. Адна вось такая вялікая, тоўстая, і там шмат прав, гэта для мужчын, а другая такая тоненькая кніжачка, у якой, ну, вельмі абмежаваныя права, і гэта для жанчын. Вось ёсць мусульманскія страны, у якіх нас на самой справе так. У нас з правамі як быццам усё добра. Але што датычыць магчымасцей, то з магчымасцямі у нас зусім не так добра, як з правамі. Ну, вось глядзіце, напрыклад, нідзе ж не запісана, што, ну, напрыклад, беларускія жанчыны не могуць быць міністркамі. Нідзе ж такога няма. Але у нас 24 міністэрствы, і толькі адно міністэрства узначальвае жанчына. І ніколі не было у гісторыі Беларусі сучаснай, каб было больш, чым за 3 жанчыны міністэркі. Ну, яшчэ была інфармацыя і ахова здароўя бы. А зараз працы і сацыяльнай абароны. І паглядзіце, ніколі ж не было міністэркі ўнутраных спраў, альбо міжнародных спраў, альбо абароны і гэтак далей. Нідзе не запісана. Таксама нідзе не запісана, што жанчына не можа быць прэзідэнтам, але канстытуцыя у нас не пад жанчыну. Нігдзе не запісана, што жанчына не можа быць лідаркай партыі, але няма ў нас жанчын, якія ўзначальваюць партыі. Нідзе не запісана, што жанчына не можа быць топ-менеджеркай. А таксама, ну, па пальцах адной рукі можна пералічыць гэтых жанчын топ-менеджерак. Вось менавіта з магчымасцямі рэалізаваць сябе, свой патэнцыял, вось у нас гэтым дрэнна. Таму што мала толькі ў канстытуцыі прапісаць, што роўныя правы ў мужчын і жанчын. Трэба прыняць шмат заканадаўчых, шмат нарматворчых дакументаў, у якіх прапісана, якім чынам жанчыны змогуць рэалізаваць вось гэтыя свае правы. І мужчыны таксама.
Дарэчы, добра, што вы прыгадалі пра гэту вот канстытуцыя не пад жанчын. Я проста прыгадываю гэтую сітуацыю. Я быў тады на тым участку выбарчым, дзе тады галасаваў Лукашэнка, і дзе ён гэтую фразу прамовіў. І мяне тады, калі я гэта пачуў, гэта казалася на бок Караткевіч, Татьяны Караткевіч, якая была кандыдатам у прэзідэнты. І што вот уражанне такое было, што типа, што ты несеш? Вот як такое можна казаць? І я разумею, што вось гэта гучала сексізмам. Ну, то есть гэта быў канкрэтны сексізм. У той же час, вось, скажаш камплімент жанчыне і таксама кажуць сексізм. Так вось сексізм, ён некі шмат узроўнівы, ці ён пра ўсё увогуле, што не так.
Добры прыклад. Сексізм – гэта дыскрымінацыя по прызнаку пола. То есть, вось, калі мы дыскрымінуем жанчыну таму, што яна жанчына, або калі мы дыскрымінуем мужчыну таму, што ён мужчына, ну, напрыклад, мы можам чуць, што мужчыны не ўмеюць добра выхоўваць дзяцей. Ну, вось, не здольныя яны для гэтага, у них гэта не атрымоўваецца. Гэта таксама сексізм. Вось я увесь час буду падкрэсліваць, што гендерныя стэрэатыпы і сексізм, ён існуе не толькі ў бок жанчын, у бок мужчын таксама. Так вось, мне здаецца, што кампліменты і сексізм такі працоўны, ну, гэта два бокі аднаго медаля. Вось, калі мы шкадуем, нібыта шкадуем жанчын, і таму, ну, напрыклад, не пускаем іх на нейкія цяжкія і вредныя працы, то, ну, з іншага боку мы з іншага боку мы гаворым кампліменты, як там хораша выглядае жанчына, ну, гэта аднаго боку выявы. Гэта взаемасвязана.
Такім чынам, вось Лукашэнка, які так вось выказваецца на адрас жанчын без розніцы, там, палітык ты ці не палітыку, гэта сексіст. Іншы палітык, які з намёкам у сябе ў соцсетках выкладывае фатаграфію катлет. Гэта сексізм? Ці як гэта да гэта ставіцца?
Ну, трэба ў кантэксту, канешне, паглядзець. глядзець, можа гэтыя катлеты і ў нейкім іншым кантэксце, я не ведаю.
Да ўсе разумеюць кантэкст.
Калі ў гэтым, ну безумоўна, гэта абражліва, гэта сексізм. Сексізм гэта дыскрымінацыя. Вось я давайце яшчэ адзін тэрмін мы ўвядзем, но мы ж супраць усялякай дыскрымінацыі, я так разумею. То есть вось гэта сексізм гэта дыскрымінацыя жанчын, дыскрымінацыя мужчын, калі гэта ў бок мужчын. Ну безумоўна, трэба змагацца з дыскрымінацыяй. Яе не трэба нейкі заахвочваць і нейка так да яе лёгка адносіцца.
Чаму, называючы Ціханоўскую хатняй гаспадыняй, аўтары такіх выказванняў абражаюць усіх жанчын? Пра гэта ды іншае ў працягу размовы з прафесаркай Ірынай Сідорскай.
Вось калі, скажам, пра Ціханоўскую, давайце ўжо, што мы тут, мы ж усе людзі дарослыя. Калі пра Ціханоўскую там выказваюцца там катлетніца, там ці там хатняя гаспадыня, там там ці яшчэ што-небудзь, то гэта не толькі абразліва з пункту гледжання як стаўлення да чалавека палітыка, але і як да жанчыны.
Безумоўна згодная з вамі. То есть гэта на самой справе паказвае, як грамадства адносіцца да працы хатняй гаспадыні. Ну,
яны хочуць абразіць яе ролю ў палітыцы, але такім чынам абражаюць і чалавечую годнасць.
Безумоўна, яны абражаюць усіх жанчын праз гэтае. Яны абражаюць вось тое, што жанчыны робяць кожны дзень, то есть яны як бы паказваюць, што гэта, ну, можа кожная, што гэта лёгка, што гэта наогул не важна і што гэта, ну, нічога не каштуе. Гэта ж, ну, не адпавядае.
Дарэчы, вось досыць цікавы каментар, ён, праўда, з двух частак стаіць, калі першую частку прачытаў, падумаў: "О, папаўся, сейчас мы тут чалавека раскладзём на палічках". Але хітрэйшы аказаўся. Гэры Дэвідсон піша: "Жанчына чалавек са сваімі з усімі сваімі слабасцямі. Што тычыцца абавязкаў, яны кажуць: "Я жанчына". Што тычыцца правоў, яны кажуць: "Мы ўсе роўныя". Праўда, от я думаў, зараз зачаплюся за гэта, але ён далей піша: "Мужчыны не лепей. Калі тычыцца абавязкаў, яны кажуць: "Мы ўсе роўныя", а калі тычыцца правоў, яны кажуць: "Я мужчына".
Ну, так, так. Ну, на самой справе мы калісьці гэтым вось спекулюем, ну, мы хацім, ну, кожны ж хоча з аднаго боку усіх правоў, якія ёсць, а з другой несці за гэтыя правы паменш адказнасці. Мне здаецца, што гэта, ну, паказвае, што мужчыны і жанчыны падобны, што мужчыны і жанчыны таксама людзі, і вось у них шмат такіх агульных рысаў. Мы хацім на самой справе шмат правоў, але, ну, не вельмі хацім вось гэтай адказнасці, якая за гэтыя правы наступае. Але, ну, вось трэба заўсёды памятаць, што не бывае праў без адказнасці. Але мне здаецца, што гендэрная роўнасць это так, гэта пра тое, каб жанчыну каб жанчыну да ёй адносіліся як да чалавека. Не трэба ставіць жанчыну на нейкі п'едэстал. Вось што вось гэта жанчына там такое штосьці на богападобнае, гэта муза нейкая і так далее. Жанчына гэта чалавек, і жанчына хоча мець усе тыя правы, якія маюць людзі, мужчыны, нічога больш.
Ну да, з іншага боку, неяк жанчына з не памятаю дакладна хто, нейка намеснік міністра сказала, падчас прэс-канферэнцыі, калі там не памятаю ўжо дакладна, што там было, але яна сказала: "Я не жанчына, я замесціцель міністра". І тут вот да таго, калі я вернуся яшчэ раз да гэтай тэмы, калі, скажам, вот так вось спрабуюць там траўля так такая ці па палітычных нагодах, той же самай Ціханоўскай. Калі там кідаюцца там фразамі, там, напрыклад, там дзе карач, там скандал абавязкова. Калі там нейка наконт Вероніки Цыпкала там выказванні ідуць па палітычных нагодах. То есть, в прынцыпе, гэта ўсё адно чапляе як гендар, ці ўсё ж такі гэта так. Палітыка і ўсё, не больш за тое.
Не, мне здаецца, што гэта менавіта гендэрныя стэрэатыпы, якія датычаць жанчын. Вось глядзіце, мы ж на ўсё, што вось мы бачым, усё, што мы ацэньваем, гэта праходзіць праз нашы стэрэатыпы, якія ёсць у кожнага чалавека. Вось мы глядзім, напрыклад, на Святлану Ціханоўскую і ацэньваем яе працу, тое, што яна кожны дзень робіць праз нашы гендэрныя стэрэатыпы. Вось калі, напрыклад, хтосьці лічыць, што палітыка не для жанчын і што жанчыны наогул гэта такія дрэнныя начальніцы. Ну тады гэты чалавек і будзе ацэньваць усё, што робіць Светлана Ціхановская, ну, недаацэньвае. Ён будзе занадта крытычны да яе. Вось ён як быццам глядзіць на тое, што яна робіць, але ён бачыць не тое, што яна робіць, а ён бачыць свае стэрэатыпы адносна жанчын. І думае, ну, вось гэта ў яе атрымалася, але гэта было, ну, наверна, вельмі лёгка. Гэта ў кожнага патрымалася. Ілі гэта ў яе атрымалася, ну, таму, што так абставіны склаліся. Вось ей павезло. Вось абставіны склаліся, ў яе атрымалася. А калі нешта не атрымліваецца, ну, так таму, што яна жанчына, а жанчыны дрэнныя палітыкі, жанчыны дрэнныя начальнікі, ну, безумоўна, вось так і атрымалася. Канешне, калі б на месцы тых жанчын, якіх вы пералічылі, былі б мужчыны, такой крытыкі бы, безумоўна, бы не было бы. Безумоўна.
Еўрарадыё віншуе беларусак з Днём жанчын і нагадвае, што жанчына – гэта чалавек, які заслугоўвае павагі і ўвагі не раз на год, а штодня.
Жанчына лёгка можа прымаць правільныя рашэнні без удзелу мужчын і самастойна несці за іх адказнасць. Жанчына нічым не горшая і не слабейшая за мужчыну і заслугоўвае роўнасці па змоўчванні.
А дапамагала нам сёння разбірацца ў пытаннях гендэрнай роўнасці доктарка навук, даследчыца Ірына Сідорская.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.